FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi masih bareng Dimas Tain Samuda di JNE Night Night. Selamat malam untuk insan muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung, dan selamat malam untuk insan muda dimanapun kamu berada malam hari ini yang selalu setia untuk mendengarkan Night Night bersama JNE malam hari ini. Seperti yang kita tahu, kalau JNE urusannya kan kirim-kiriman paket ya, tapi kalau Night Nurside itu mungkin cerita kiriman-kiriman dari kamu yang mengalami atau merasakan bahkan melihat hal-hal yang di luar nalar, logika, yang tidak masuk akal, namun nyatanya mereka itu ada. Kamu sekarang berada pun, jika dilihat dengan mata seperti biasa saja, mungkin tidak ada apa-apa. Tapi mungkin di dimensi yang lain, di tempat kamu berada sekarang, sebenarnya ada juga yang tinggal di sana, tapi bukan manusia. Kejadian-kejadian yang mungkin terjadi tidak selalu di tempat-tempat yang menyeramkan. Ya, mungkin orang-orang sepakat ketika membicarakan rumah kosong, hutan belantara, tempat pemakaman umum, pohon-pohon rindang, dan lain sebagainya, identik dengan tempat tinggal makhluk halus. Namun pada kenyataannya, di tempat yang ramai pun, di tempat yang mungkin tidak pernah terfikirkan sosok itu bakal ada di sana, mereka ada. Hanya saja kamu tidak melihatnya karena mereka tidak mau memperlihatkan dirinya, kecuali oleh ulah kamu sendiri. Banyak yang bilang, jika datang ke satu tempat jangan sompral, malah hanya akan ada masalah mengundang makhluk-makhluk untuk datang. Ada juga cerita ketika kita tidak sompral, kita malah berusaha untuk tidak menantang mereka, tapi mereka tetap muncul juga. Malam hari ini kamu berpikir ketika mendengarkan Nightmare Side JNE malam hari ini, mereka tidak akan mengganggu kamu. Tidak ada hal yang membuat kamu akan diganggu oleh mereka. Tapi secara tidak langsung, ketika kita sekarang sedang membicarakan mereka, mereka mendengar. Mereka penasaran. Dan juga ingin tahu apa yang sebenarnya sedang kita dengarkan ini. Dan malam hari ini sudah mulai terasa mereka ada di sekitar kamu, kan? Tiba-tiba saja bulu kuduk kamu berdiri, mulai muncul perasaan tidak nyaman, jantung mulai sedikit berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Maka kamu sudah siap untuk mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNN Nightmare Site malam hari ini. Dan jika selama mendengarkan Nightmare Site ini kamu mempunyai pengalaman yang ingin kamu ceritakan, kamu bisa kirim melalui WhatsApp di 0812-2011059, atau kamu bisa langsung di line official at Aden Radio atau via Instagram at Aden Radio. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNN Nightmare Site. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNN Nightmare Site ini sendirian.
Tak banyak yang dia katakan.
teman-teman lainnya hanya mengikuti gerakan yang diarahkan. Mereka menari dengan sampur berwarna kuning. Ya, kain yang sering dipakai para penari, yang dikalungkan di lehernya. Memang indah tarian itu. Namun, karena masih awal-awal dan diulang-ulang, aku agak sedikit bosan dan membuatku mengantuk. Hingga tak sadar aku pun terlelap. Aku pun dibangunkan oleh temanku karena latihan sudah selesai. Ketika itu sudah lewat jam 6, lewat maghrib. Kami pun buru-buru beres-beres dan bersiap pulang. Ketika latihan itu ada yang mengganjal di pikiranku. Entah kenapa aku jadi tertarik dengan Nisa. Setelah melihatnya menari, Nisa terlihat sangat luar biasa. Pulang latihan itu, aku pun coba pendekatan dengan Nisa. Jujur, karena kami masih kelas 10 dan baru-baru masuk, kami belum terlalu akrab satu sama lain. Dan pentas seni ini mungkin salah satu tujuannya membuat kami makin akrab. Kau lihat Nisa berdiri di pinggir jalan seperti menunggu jemputan. Aku mengeluarkan motor dan berhenti di sebelahnya. Mau bareng gak? Dia hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Oh, ya udah. Duluan ya. Berlalu, kami pun latihan semakin keras, dan semakin keras juga usahaku untuk mendekati Nisa. Tapi hasilnya nihil. Dia tetap cuek dan bahkan tidak mau melihatku. Selama latihan, kadang kami pulang selepas maghrib. Itu semua dilakukan untuk penampilan yang terbaik. Selama latihan, tak kenapa badanku pegal, padahal aku tidak ikut menari. Tapi aku merasa lelah mengikuti latihan itu. Aneh. Singkat cerita, sampailah pada hari latihan terakhir. Tahu latihan akan sampai malam, jadi aku memutuskan untuk pulang dulu ke rumah dan berganti baju. Namun di tengah jalan kembali ke sekolah, jalanan cukup macet hingga aku sampai ke sekolah lepas maghrib dan buru-buru berjalan ke kelas. Beberapa kelas masih ramai dengan yang latihan. Ada juga yang membuat properti. Kelasku berada di lantai 2 paling pojok. Di lorong kelas, itu samar. Ku dengar masih ada suara gamelan. Buru-buru aku berlari dan buka pintu. Saat itu yang kulihat hanya ada satu orang yang sedang latihan dengan serius. Nisa. Dia berbalik dan tersenyum, lalu mematikan tape-nya. Nis, yang lain mana?
Yang lain udah pada pulang.
Ya, telat deh. Kamu kenapa belum pulang?
Ntar lagi deh, nunggu maghrib beres. Kamu mau nganterin aku pulang gak?
Boleh. Yaudah, aku anterin ya. Seakan gayung bersambut ketika itu, aku pun semangat sekali mengantarkannya. Hari ini Nisa berbeda. Dia terlihat lebih ramah dari sebelum-sebelumnya. Tersenyum dan mau mengobrol denganku. Kami pun turun dari lantai 2 menuju parkiran. Aku mengeluarkan motor, lalu Nisa naik ke boncengan. Nis, tapi aku gak bawa helm 2. Gak apa-apa.
Gak apa-apa, rumah aku deket kok.
Ayodah, yuk. Aku pun melanjutkan motorku. Dia duduk menyamping, sehingga dari sisi kiriku bisa kulihat kakinya yang disilangkan dengan rok abu-abu yang panjang. Di perjalanan, aku tak banyak bertanya, hanya menanyakan arah jalan menuju rumahnya. Ternyata rumahnya tidak jauh dari sekolah. Dari jalan ini, aku diarahkan ke jalan yang cukup gelap dan sepi. Sepertinya hanya memutar ke belakang sekolah saja. Nis, ini beneran ke sini? Nis, Nisa tidak menjawab. Aku lalu menengok ke sisi kiri dan loh. Ada kain putih yang terkena angin. Kain putih. Sontak aku pun berhenti. Setelah menyadari, yang kulihat adalah sebuah kain putih lusuh. Dan tiba-tiba terdengar di belakangku suara berbisik.
Kenapa? Udah tahu ya?
Refleks aku tengok ke belakang dan yang duduk di belakangku itu bukan Nisa, tapi sosok perempuan dengan wajah putih pucat dan tekstur wajahnya yang tidak rata. Matanya hitam pekat, membelalak melihatku sambil tertawa sangat mengerikan. Ketika itu juga, sosok itu tiba-tiba terbang melayang. Sedikit berputar di atasku dan menghilang di antara pohon-pohon besar. Dan ketika ku sadar, ku lihat di sekelilingku, ternyata aku berada di pemakaman umum, keliling ke kuburan. Bergegas aku pun langsung tancap gas pulang dan pergi dari tempat itu. Di sekolah aku pun mendatangi Nisa dan menceritakan apa yang ku alami semalam. Nisa melihatku dan berkata bahwa dia itu indigo dan bisa melihat makhluk halus. Katanya dia memang sudah melihat sosok itu ikut menggelantung di punggungku. Makanya dia selalu membuang muka melihatku dan tidak mau mengobrol denganku. Sepertinya sosok itu datang dari belakang sekolah ini yang ternyata adalah pemakaman yang semalam kulewati. Kenapa dia mengikutiku? Mungkin karena ketika itu ada satu momen aku tertidur di kala maghrib saat di kelas pada waktu latihan hari pertama. Dan ketika itulah secara tidak sengaja mungkin sosok itu muncul dan menempel padaku. Namun saya bilang aku sudah mengantarkannya pulang, jadi aku tidak akan diikutinya lagi.
Namaku Dina. Kejadian ini aku alami kurang lebih 2 tahun yang lalu. Ketika aku dan ketiga temanku, Belva, Intan, dan Nada, melakukan liburan ke Bandung. Setelah menghabiskan perjalanan yang cukup panjang, kami pun sampai di sebuah wisma. Sebuah wisma kecil yang berada di daerah Bandung Atas. Kami mendapatkan rekomendasi wisma ini dari salah satu aplikasi travel yang sedang mengadakan promo waktu itu. Ya, lumayanlah. Hitung-hitung menghemat budget liburan. Bisa dibilang ini adalah wisma yang sudah ada sejak dulu. Dari bangunannya pun masih terlihat dengan ornamen-ornamen zaman Belanda dulu. Wisma ini terdiri dari 2 lantai dengan kamar-kamar yang berjajar. Lebih ada 10 kamar di sini. 5 kamar di lantai 1 dan 5 kamar lagi di lantai 2. Sesampainya di sana, kami pun diantar ke kamar masing-masing untuk menyimpan barang-barang bawaan kami. Karena kamar di sini tidak terlalu besar dan satu kamar hanya untuk dua orang, kami pun memesan dua kamar. Aku masih ingat saat itu kami mendapat kamar di lantai dua yang memang bersebelahan. Aku dan Belva mendapat kamar 103. Sementara Intan dan Nada di kamar 104. Setelah selesai merapikan barang-barang dan sedikit membersihkan diri, kami pun bermain mengitari kota Bandung. Udara Bandung yang sejuk membuat kami semakin betah untuk tinggal di sini. Singkat cerita, sekitar jam 11 malam, kami pun kembali ke Wisma. Intan dan Nada pun masuk ke kamarnya. Begitu juga aku dan Belva masuk ke kamar yang memang bersebelahan dengan kamar mereka. Sambil menunggu ngantuk, aku pun sedikit curhat dengan Belva. Sambil menonton TV, kita bercerita sampai...
Bentar, kenapa sih? Guys, malam ini kita tidur di sini aja ya. Iya, serem banget kamar sebelah.
Kalian kenapa sih?
Iya, gitu deh.
Masa tadi pas Nada lagi di kamar mandi, meja di sebelah gua gerak-gerak sendiri. Udah, serem. Kita tidur di sini aja ya.
Gimana sih? Sempit dong nanti.
Yaudah deh, gini aja. Lu berdua tidur di sini, gue sama Belva pindah aja ke sana. Gimana, Bel?
Dengan sedikit kesal, aku pun menawarkan untuk tukar kamar saja. Namun, ketika ku ajak Belva, Belva pun memilih untuk tidur bertiga saja.
Semuanya penakut. Lagian gak akan ada apa-apa juga kok. Penakut banget sih.
Karena sudah mulai mengantuk, aku pun bergegas pindah ke kamar.
Tek.
Karena sudah mulai mengantuk, aku pun bergegas pindah ke kamar sebelah, meninggalkan mereka bertiga. Dan begitu ku buka pintu kamar itu,
tuh kan, gak ada apa-apa. Lebay banget sih mereka.
Aku pun langsung masuk dan membaringkan badanku ke tempat tidur.
Wah, nyaman banget nih. Enak lagi sendirian, gak ada yang ganggu.
Rasa nyaman membuat mataku kini terpejam. Sampai... Terdengar suara yang sedikit memecah konsentrasiku. Aku pun membuka mataku dan menengok ke arah lemari yang ada di kamar ini. Namun, ketika kulihat pintu itu, pintu itu sama sekali tidak bergerak. Mungkin itu suara dari kamar sebelah kali ya, pikirku dalam hati. Aku pun lanjut memiringkan badanku dan berusaha untuk kembali terpejam. Sampai tak lama dari itu, mataku langsung terbuka seketika mendengar suara pintu itu lagi. Refleks, aku pun melihat ke arah lemari itu lagi dan kulihat pintu itu memang sedikit bergerak-gerak seperti terkena angin. Mungkin ini AC dari kamar ini. Aku pun mengambil remote AC dan mematikannya. Setelah aku matikan, aku pun lanjut membaringkan badanku lagi di atas tempat tidur. Namun, baru saja kupejamkan mataku kembali, samar ku dengar seperti ada suara tangisan anak kecil. Yang membuat diriku perlahan beranjak dari tempat tidurku dan mencoba mencari arah suara itu. Kucoba mengintip ke arah toilet, tapi tidak ada apa-apa. Dan baru saja aku akan kembali ke tempat tidur, suara tangisan itu terdengar lagi. Karena penasaran dan untuk meyakinkan sekali lagi, aku pun memutuskan untuk membuka lemari baju itu. Dan ketika aku buka, di dalam lemari itu dengan jelas kulihat kini sedang duduk sesosok anak kecil berambut sebahu dengan lingkaran mata yang hitam. Anak kecil itu terlihat menangis meringis kesakitan. Aku hanya bisa terdiam tak berdaya melihat sosok itu. Kucoba gerakan badanku dan mencoba menutup pintu lemari itu, namun aku tidak bisa. Sampai perlahan anak kecil itu pun mencoba menghampiriku dan dia berusaha
ketika aku berteriak dan mencoba memejamkan mataku, aku dengar dari kejauhan ada yang membukakan pintu kamar ini. Dan ketika kulihat, ternyata itu teman-temanku. Sontak aku melihat lagi ke arah lemari itu, namun sosok anak kecil itu pun sudah tidak ada. Aku pun langsung berlari keluar menuju kamar sebelah. Aku masih shock saat itu dan mencoba untuk menenangkan diri. Sampai akhirnya aku pun mulai sedikit tenang dan kami pun tertidur. Keesokan paginya kami pun memutuskan untuk pindah dan mencari tempat menginap lainnya. Namun sebelum kami meninggalkan wisma itu, salah seorang housekeeping di sana menanyakan apa yang sebenarnya terjadi semalam. Karena kami terlihat seperti sangat ketakutan dan terburu-buru. Dan ketika kami ceritakan, housekeeping itu menjelaskan bahwa dulu di sana memang pernah terjadi pembunuhan sampai menewaskan salah seorang anak kecil. Dan mungkin kejadiannya itu terjadi di salah satu kamar yang semalam kami tempati.
FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Dan baru saja kamu dengarkan Insan Muda 2, cerita pengalaman kisah nyata insan muda di JNN Nightmare Site. Yang pertama bercerita tentang pengalaman insan muda ketika mengadakan satu pentas seni di sekolahnya yang ternyata ada satu penari misterius di sana. Dan dikiranya temannya, taunya bukan. Dan katanya ikut dari pemakaman di belakang sekolahnya. Lalu pengalaman seorang insan muda ketika dia menginap di salah satu, ya bisa dibilang penginapan di kota Bandung. Di sekolah, di tempat penginapan yang rata-rata tempat umum, pasti ada kalanya menyimpan sebuah cerita di masa lalu. Ada sebuah kejadian mungkin yang pernah terjadi di sana yang kita tidak pernah tahu. beberapa masih ada. Natural di sana mungkin dalam wujud yang berbeda. Mungkin kamu sedikit penasaran juga dengan apa yang ada di rumah kamu. Kamu bisa mencoba untuk menempelkan telinga kamu di lantai. Info-info lainnya, pemeran-pemerannya, dan juga hal-hal seru lainnya, jangan lupa di follow sekali lagi @NightmareSideTheMovie. Dan sekarang kita akan mendengarkan cerita ketiga kita malam hari ini. Sebuah pengalaman yang diceritakan tentang percaya dengan hal seperti itu. Dan ya, memang kenyataannya masih ada. Seperti cerita ketiga malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNA Nightmare Side. Selalu ingat, jangan pernah dengerin JNA Nightmare Side ini sendiri ya. Aku kelas 3 SMP. Saat itu aku tinggal bersama orang tua aku di Karawang. Orang tua aku membuka usaha bengkel motor yang bertempat di garasi rumah, yang akhirnya dijadikan lahan usaha. Awalnya ya aku jatuh sakit, batuk dan demam. Ya mungkin karena kecapean, pikirku. Nyatanya sudah 3 bulan ayahku sakit dan tidak kunjung sembuh. Sudah berbagai obat dokter dicoba, tapi tidak ada yang berhasil. Ada yang bilang, katanya ayahku disantet. Sebenarnya keluarga aku tidak terlalu percaya hal-hal seperti itu dan berpikir bahwa ya ayah memang sakit demam saja. Sampailah pada suatu malam, aku ingat malam itu malam Jumat. Aku bisa mendengar ayahku batuk-batuk di kamar. Dari sela pintu kamar yang terbuka sedikit, kulihat ibu yang senantiasa merawat ayah. Tapi yang menemaninya, aku yang hanya bocah SMP ini hanya bisa melihat ayah terkapar lemah. Selama ayah sakit, bengkel tutup, tidak ada pemasukan sama sekali. Padahal sebelumnya bengkel ini laris manis, tidak pernah sepi. Aku duduk di ruang tamu karena tidak bisa tidur. Kulihat dia menunjukkan jam 11 malam. Suasana rumah hening. Dengar suara gaduh dari garasi bengkel, seperti ada orang yang memainkan kunci-kunci dan juga bor. Aku pun segera menuju garasi. Aku nyalakan terlebih dahulu lampu garasi yang memang berada di luar. Lalu aku buka pintunya. Dan ya Tuhan, kunci-kunci sudah berserakan di lantai dan berantakan. Tak berapa lama ibu datang menyusulku dari belakang dan kaget melihat bengkel sudah berantakan. Belum sempat aku bercerita, ibu langsung memeraihku.
Aduh, kamu itu bukannya bantuin ibu, malah bikin berantakan. Udah tahu kita lagi susah, ayah sakit, jangan nambah masalah. Masuk ke dalam, ibu hukum kamu.
Ibu malah mengurungku di dalam garasi itu dalam kondisi lampu yang dimatikan. Aku yang masih bocah sampai ketika itu menangis dan menggedor pintu. Tapi ibu tidak membukakan pintu. Aku tahu ibu jika marah pasti tidak akan lama. Ya, aku hanya harus bersabar. Aku pun duduk di dalam garasi bengkel itu. Meskipun gelap, nyatanya di dalam bengkel itu masih ada cahaya yang masuk dari lampu luar yang menyala dan masuk ke kaca ventilasi. Ketika aku sedang termenung, aku dengar ada suara besi-besi yang bergerak. Dan tiba-tiba bulu kuduku berdiri ketika mendengar suara geraman yang mengerikan dari dalam garasi itu. Aku yang awalnya duduk ini berdiri. Dan aku merasakan dari pojok bengkel yang gelap itu, aku seperti melihat sesuatu yang bergerak-gerak. Dan mulai semakin jelas terlihat yang bergerak-gerak itu hitam, besar, dan aku melihat sepasang mata berwarna merah yang menatapku dari pojok bengkel ini. Dan ketika itu juga besi-besi berjatuhan dan membuat suara yang sangat bising. Aku langsung menggedor pintu sambil menangis. Sampai akhirnya pintu itu pun dibuka dan aku langsung keluar dari bengkel itu. Ibu yang membukakan pintu. Aku langsung memeluk ibu dan berkata, aku ketakutan melihat satu sosok makhluk hitam besar dengan mata yang berwarna merah. Ibu lalu menyalakan lampu dan melihat bengkel sudah dalam kondisi yang lebih kacau. Dia pun berpikir, tidak mungkin aku yang melakukannya. Keesokan harinya, ketika terbangun, aku sudah berada di tempat tidur. Kepalaku sangat pusing. Untuk mengangkat kepala pun aku tidak bisa. Dan tak lama ibu datang membawa sarapan untukku. Katanya badanku panas, jadi tidak usah sekolah dulu. Ya memang benar, aku pun merasakan badanku demam cukup parah, bahkan membuat aku tidak bisa bergerak sama sekali. Ibu menyimpan sarapannya di dekat tempat tidurku. dia pamit mau pergi ke apotik. Obat ayah habis katanya. Dan menyuruhku menunggu di rumah. Waktu pun berlalu. Beberapa jam kemudian, aku pun memaksakan diriku untuk berdiri, bangkit dari tempat tidur karena aku ingin buang air kecil. Aku membopong badanku ke kamar mandi. Selesai, aku pun kembali ke kamar. Pintu kamarku sudah terbuka. Ketika ku masuk, ada yang tertidur sambil selimutan di tempat tidurku. Iya. Dia menutupi semua badannya, dan badannya terlihat bergetar seperti menggigil. Ya? Ayah? Perlahan aku dekati, semakin dekat, dan ketika ku tarik selimutnya,
kosong. Tidak ada siapa-siapa di tempat tidur itu. Refleks aku pun balikan badan dan berlari keluar dari kamar. Dan ketika aku akan keluar pintu kamar, aku seperti menabrak sesuatu yang sangat keras hingga terbentur dan terjatuh. Pandanganku kini buram, namun aku coba untuk memperjelas pandanganku. Dan ketika kulihat ke depan, sebuah wajah yang sangat besar tepat di depanku. Wajah dari sosok hitam besar, berbulu, dengan mata merah yang membelalak sangat besar, juga taring yang panjang. Sosok itu seakan menyeringai dengan gigi-gigi tajamnya itu. Sangat besar, sampai dia seakan mendekap ku hingga aku tidak bisa bernafas, dan aku pun tersadarkan diri.
Sayup ku dengar ada suara orang-orang yang sedang mengaji. Aku pun terbangun dan melihat di sekitarku sudah ada Pak Ustadz dan beberapa orang lainnya. Sehingga cerita aku pun diceritakan bahwa keluarga kami disantet. Ada yang tidak suka dengan usaha bengkel ayah, sehingga membuat ayah jatuh sakit. Yang dia kirim adalah sosok tinggi besar itu. Dan beberapa malam, warga sekitar banyak yang sering melihat bola api di atas rumahku. Bahkan kata ibu, banyak bangkai burung di halaman rumah. Katanya, ketika rumah itu disantet, burung yang terbang di atas rumah itu langsung mati. Awalnya aku tidak pernah percaya hal seperti itu. Namun setelah aku lihat sendiri dan mengalaminya, aku pun percaya. Untungnya Pak Ustadz sudah menetralisir semuanya. Dan ajaibnya ya aku langsung sembuh, begitu juga aku. Kami tahu siapa yang menyantet kami. Meskipun begitu, tidak ada niatan untuk membalasnya. Biarlah yang di atas yang akan membalasnya nanti. FM Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Baik lagi di JNN Nightmareside. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di JNN Nightmareside malam hari ini. Dan sekarang waktunya kita dengerin cerita-cerita dari kamu yang selama mungkin mendengarkan Nightmareside ini ingin share pengalamannya. Dan ini udah masuk beberapa via WhatsApp Arden Radio di 0812-2011-059. Buat kamu juga yang pengen dibacain cerita-ceritanya, kamu bisa langsung kirim juga di WhatsApp Arden Radio. Kita masuk ke dari gak ada nama. Oh, Puput ya. Selamat malam Puput. Serem banget dengerin cerita sekarang. Aku termasuk orang yang takutan, tapi tadi aku nyobain ketuk lantai tapi gak ada dung-dungan. Syukur banget kak. Walaupun takut, tadi aku nyobain tapi lampunya aku nyalain katanya biar gak serem. Berarti aman lah ya rumah kamu ya. Oke. Ini agak lumayan panjang. Ada Ars, Mbak Ars. Di kampung saya di timur barat, selatan dan utara ada tempat yang horor. Mulai dari selatan, ada kali yang sangat sepi saat malam dan hampir tidak ada orang yang lewat jembatan di kali itu. Dan orang yang rumahnya dekat kali itu katanya pernah lihat perempuan melayang di atas kali. Dari barat katanya gosipnya ada yang bunuh diri di salah satu toilet di sekolahan. Banyak yang mendapat gangguan dekat tempat itu, ada yang sering ketuk pintu di rumah dekat sekolah itu. Dari utara, rumah belakang saya langsung menghadap ke kuburan. Saat masuk ke dalam lebih jauh, suasananya benar-benar gelap dan menakutkan. Walaupun pada siang hari, hampir gak ada yang berani lewat daerah situ sendiri walaupun sore. Dari timur, tempat pembakaran sampah yang di belakang kali yang berbeda dengan yang di selatan, Suasananya sangat menyeramkan walaupun baru jam 9 malam. Orang yang sering bakar sampah di situ pernah mendengar suara perempuan ketawa saat jam 2 pagi. Sebenarnya ada tempat lain yang lebih seram, tapi dari kampung lain, dan ini kayaknya kampung kamu juga udah lumayan serem banget nih. Kamu dari arah utara, timur, selatan, semuanya kayaknya punya cerita sendiri. Kita masuk ke Spooky Phone Nightmare Set untuk malam hari ini. Halo, selamat malam Ica.
Iya, selamat malam
Ica. Malam hari ini di Spooky Phone Nightmare Set, kamu pengen share pengalaman apa nih?
Iya, jadi waktu itu tempat ada di salah satu restoran di Jakarta. Jadi pas pertama masuk tuh kayak, oh, sedih banget. Mungkin emang masih baru buka kali ya kan. Pas masuk ke ruangan makannya, kok baunya kayak rumah kosong yang gak pernah ditempatin.
Ini bau apek gitu?
Iya, kayak bau apek gitu. Kok baunya gini gitu kan. Terus si mbak-mbaknya kan sambil nyalain AC gitu kan. Dan kita pesan makanan, duduk gitu. Jadi posisinya restoran ini kayak rumah gitu kan.
Oh, bentukannya kayak rumah.
Iya, kayak rumah. Terus jadi kayak ruang tamunya itu buat tempat kita makan gitu.
Oke.
Nah, terus pas kebetulan aku duduk di perbatasan antara ruang tamu dan pintu arah ke dalam gitu. Abis kita pesen segala macam, terus kebetulan kan aku sama teman aku indigo. Terus jadi pas lagi pesen dia udah diem aja, pas kita masuk ke dalam dia udah diem aja.
Oh, dia kayak udah mulai ngerasa ada yang aneh gitu ya?
Iya, ada mbak, ada yang kok gini gitu. Cuman dia diem aja. Nah, pas abis pesan mbaknya bikinin, kita tinggal berdua doang dan di situ tuh kayak emang kosong banget, nih banget. Tiba-tiba aku ngelirik ke arah pintu yang di dalam itu. Nah, pintu itu tuh kayak kan pintunya kayu ya, berat lah ibaratnya. Tiba-tiba dia agak kebuka sedikit, tiba-tiba ngebrak gitu, kenceng, tutup sendiri.
Tapi dia, kondisi saat itu nggak ada angin sama sekali ya?
Nggak ada angin sama sekali, karena kan di situ kedap lah ibaratnya gitu kan?
Ya di dalam rumah lah ya?
Iya, di dalam rumah. Terus aku sempet lebatin lihat bayangan yang putih gitu, cepet banget.
Dari dalam ruangan itu?
Ya, dari ruangan dalam itu. Terus aku langsung kaget kan berdua. Kita lari-larian keluar. Akhirnya, "Duh, kita duduk di luar aja gitu," kata teman aku. Nah, aku kan sempat ngeliatin terus kan, itu apa.
Penasaran lah ya?
Iya, penasaran. Emang sempat ngeliat kelebatan terus penasaran, apa sih gitu kan. Terus aku, udah jangan diliatin gitu. Terus akhirnya kita duduk di depan. Di belakang aku kaca yang tempat kita duduk. Kata dia gini, kata teman aku yang indigo, "Kamu jangan tengok ke belakang." Wow. "Kenapa?" "Tatapan kamu menantang mereka, dan mereka saling muka di kaca itu sambil natap kita lagi makan."
Wow. Rinding.
Terus aku nanya, "Bentuknya apa?" "Perempuan. Dia natap kamu jelas banget."
Cewek. Terus, jadi lagi.
Iya, cewek gitu kan, ya. Di kaca terus ngotot gitu kan. Terus aku udah buru-buru kan, udah gak enak. Udah deh, buruan makan, terus kita kabur gitu. Udah makan, jalan, pulang. Dia bilang, aku nanya kan, Dia ngikutin gak? "Enggak kok, kayaknya," kata temen aku yang indigo itu. Dia bilang, "Mungkin tempatnya tadinya rame." Terus dia sempet banyak banyak numbalin gitu. Pegawainya juga. Terus karena kan di situ kayak cuman berdua doang kan pegawainya. Dan mereka masak juga enggak masak di dalam, di luar.
Oh, masak pun di luar gitu ya.
Iya,
enggak ada di luar gitu.
Terus sebelum kita pulang tuh kita sempat selfie dulu.
Nah.
Setelah itu kita selfie. Aku kirim ke grup kan, ke grup teman-teman. Terus salah satu teman aku yang indigo juga ngirimin balik ke aku, nge-reply gitu ke aku. Terus ngelingkarin di belakang aku. Dia bilang gini, "Cah, itu perempuan siapa di belakang kamu? Minta kenalan," gitu.
Oh, tapi itu dari foto itu kelihatan jelas gak? Atau
ada kayak sebenarnya kayak bayangan sih, kayak bayangan doang. Cuman aku juga pas ngehnya pas lama kelamaan aku zoom gitu kan. Nah, kita emang kata teman-teman yang indigo juga ngeliatnya, oh itu nggak benar, itu nggak benar gitu.
Oke, serem ya. Indigo, Kak, aku denger ya. Itu kejadian di Jakarta mana nih? Selatan.
Di Jakarta Selatan.
Jakarta Selatan nih. Serem. Oke.
Serem.
Makasih ya, Cak ya, udah sharing
katanya. Iya. Terima kasih, Kak.
Sama-sama. Itu tadi pengalaman Ica di Jaksel ya. Makan di restoran terus kayak ada sesuatu. Ngeri. Halo. Ada Adida. Halo Kedimasta, tadi aku coba beraniin diri buat tempelin telinga dan ketuk ke lantai dan suaranya kayak ada ruangan gitu, Kak. Beneran takut, Kak. Asli ya, berarti tadi ada yang nyobain, ada yang biasa aja, ini sampai juga ada yang ini ya. Oke, ini hari ini ada Abdul. Saya barusan jam 10 pas mau pulang. Ini dari lembur berdua di posisi saya membelakangi tangga. Nah, saya kayak ngeliat ke belakang atau arah tangga. Pas kelebat punggung sosok berpakaian merah lagi ngerangkak turun dari lantai 4. Kejadian barusan adalah sekian kalinya saya ngeliat sosok kayak gitu. Karena di kawasan tempat kerja saya ini, ya, di sekitar daerah Surya Sumantri katanya. Karena katanya dulu kawasan ini memang kawasan yang terkenal angker. Ini sih kata penuturan orang-orang asli daerah dekat kawasan itu katanya. Waduh, ngeri ya. Sosok ngeliat punggung agak ada merah gitu ya. Ya mungkin ya si merah yang ada di tempat kamu. Oke. Yang pasti untuk kamu insan muda yang ingin sharing pengalaman kisah nyatanya lagi untuk dibacakan on air di Night Market minggu depan bersama JNE, kamu bisa kirim via email ke nms@ardenradio.com. sekali lagi, kamu bisa kirim via email ke nms@ardenradio.com. dan yang pastinya di masa peningetin sekali lagi untuk Night Market the movie itu bakal tayang di tanggal 28 November 2019. Jadi kalau bisa ikutin info-infonya, jangan lupa follow Instagram at Arden Radio dan at Nightmare Side The Movie buat tahu update-nya selanjutnya bakal ada apa aja. Dan rencananya kita bakalan pre-screening atau pre-launchingnya itu minggu depan di Jakarta. Jadi buat insan muda Jakarta, mungkin nanti kita bisa ketemuan Insya Allah tanggal 20 di Epicentrum XX1 WOI ya. Kita bakal launching sana dan nanti di Kamis depan juga karena ya, mungkin kita bakalan special Nightmare Side untuk barengan sama cast dari Nightmare Side The Movie. Tungguin aja update selanjutnya, info-infonya. Jangan lupa sekali lagi follow Instagram at Arden Radio dan juga at Nightmare Side The Movie. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Yang pasti terima kasih buat Insan Budi sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih banyak juga untuk Insan Budi yang udah selalu setia dengerin Nightmare Side. Dan untuk all team dari Nightmare Side malam hari ini, ada produser Guntur, sound designer ada Berlan dan juga Jojo, ada Alfi dan Dimas sebagai pembaca cerita. Dan pasti terima kasih buat JNA ya, untuk kirim-kirim paket barang biar cepat nyampainya. Udah pasti pakai JNA Express. Dan untuk kamu yang ingin kirim cerita pengalaman kisah nyatanya untuk sharing-sharing, ditungguin di Nightmare Side bersama JNA minggu depan. Terima kasih, Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNA Nightmare Side ini sendirian.
Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendiri, tapi dengerin JNA Nightmare Side, jangan sendirian. JNA Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM.